pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Tomislavom Mićevićem, generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije, razgovaram o cenama nafte, goriva, o tome šta sve plaćamo kad natankujemo gorivo u svoj rezervoar, ali šta plaća i privreda kad takođe troši naftne derivate.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas, gospodine Mićeviću.
Dobar dan.
Evo, nafta poskupela, opet je cena oko 70 dolara po barelu. Pre pandemije je to otprilike bila neka cena, tad se pričalo da li će dostići cenu od 100 dolara, da li će ići na više, sad su neke prognoze drugačije, ali u suštini ono što obično građanina najviše zanima je koliko plati na benzinskoj pumpi. Da li možemo da damo neku prognozu šta će biti sa naftom ako već ne znamo šta je sa koronom?
Ranije godine kada su donošene dugoročne prognoze na period recimo od godinu dana i više, one su eventualno jednom u toku godine revidirane. Sada se prognoze revidiraju maltene na nedeljnom i mesečnom nivou. To govori samo koliko je zapravo čitavo tržište nafte nestabilno i koliko je ono plašljivo i osetljivo u odnosu na mnoga druga tržišta. Ne samo pandemija, političke krize, tenzije bilo koje vrste mogu da doprinesu ozbiljnim oscilacijama cena nafte. Sada, evo, od juna do danas, boga mi, možemo govoriti o nekom periodu stabilizacije cene, jer u tom periodu, zadnjih dva meseca, raspon cene se kretao između 68 dolara do 77 dolara po barelu, to je znači nekih koliko 9 dolara raspon, to je prilično uzak raspon s obzirom na promene koje smo imali prethodnih godinu i dve dana, to su bile ozbiljne oscilacije. Sada važi jedna klackalica, znači imamo od 68 do 77, pa opet do 68, pa do 73, pa tako. E ta klackalica pokazuje da u jednom trenutku tržište, pre svega trgovci derivatima nafte, smatraju da će tržište se povećati, da će potrošnja naglo porasti, odjednom im treba strašno puno derivata nafte, u sledećem već trenutku konstatuju da toga baš neće trebati toliko puno.
Da li je baš tako? Da. Danas pročitamo, kaže, ne znam, skočila vrednost dolara, nafta odmah pojeftinila, Kina uradila ovo, bukvalno sve svetske vesti se prelamaju kroz cenu goriva, da li baš toliko utiču na cenu goriva ili ima malo lansiranje tih priča u zavisnosti da li neko hoće da proda veću količinu, da li ima na tom tržištu nafte?
Čime se manipuliše? Ja mislim upravo da se manipuliše tim informacijama koje vi govorite, a onda ta manipulacija utiče na kupce derivata nafte. Oni se opredeljuju da li će nešto kupiti ili ne na osnovu pouzdanih informacija.
A koliko su one pouzdane? Oni koji vuku konce,
koliko su one pouzdane? Naravno, to je relativna stvar. I evo, svedoci smo da Sjedinjene Američke Države su pre jednu nedelju dana izvršili pritisak na OPEC. Uputili su apel zemljama OPEC-a da povećaju proizvodnju, da ne ostanu na sadašnjih 400.000 barela na dan povećanja koje je aktuelno u avgustu, nego da to bude znatno više i da time smire cenu nafte. Međutim, cena nafte nije uznemirena. Upravo ravnoteža između ponude i potražnje izgleda da je sad uspostavljena ako se nalazimo u tom opsegu, dva mjeseca se nalazimo u opsegu od 9 dolara po barelu. Tu je negde ta ravnoteža.
A otprilike istovremeno kada je Bajdenova administracija pregovarala sa članicama OPEC-a, tada je Međunarodna agencija za energiju procenila da ipak neće biti takvog povećanja potražnje kao što su oni pre mjesec dana prognozirali.
Da, ispostavilo se da taj apel Sjedinjenih Američkih Država je zapravo bio upućen zbog toga što su cene goriva u SAD-u povećene. I povećavaju se i to utiče na inflaciju i jednostavno može da dođe do usporavanja povratka iz COVID stanja. To je bio zapravo pravi povod da pokušaju da spuste cenu goriva ispod što na što niži nivo kako bi se oporavak iz COVID-a ubrzao. Tu ima razne spekulacije, ja sad nisam toliko u toj sferi financija, ali upozoravaju mnogi ekonomisti za zemlje koje su štampanjem novca prevazilazili probleme u finansiranju tokom COVID krize, će zapravo tek u narednom periodu imati problem. To je, evo, može biti jedan od pokazatelja.
Amerika je ona koja najviše štampa.
Naravno. Nije ni Evropa tu nevina u tome, ali prosto normalno je očekivati da u narednom periodu taj višak novca koji je nastao u ovom periodu bude problematičan. Ali cena nafte definitivno se stabilizovala, ajde kažemo, na ovom nivou oko 70, malo manje 80, malo više.
I procenjujete da neće rasti na 80 i više?
To sad zavisi od toga da bi porasla preko 80. To znači da je potražnja strašno velika i da proizvođači ne mogu da odgovore. I da potražnja je spremna da plati 80, 90. Ne vidim takav rast potražnje. Približavamo se kraju perioda intenzivnih putovanja, mada se avio saobraćaj zaista u dobroj meri vratio, kargo je neverovatan, uopšte poslovna putovanja su se potpunosti vratila, jedino ova putovanja, da kažem, iz zadovoljstva turizma, nisu se u punoj meri vratili, a znate da je avio saobraćaj veliki generator potrošnje derivata nafte. Industrija, s druge strane, Kina se potpuno vraća svoje uobičajenoj potrošnji. Da li će baš tako još imati ko da eksplodira, ne vidi se. Za sada se ne vidi u nekom doglednom periodu da neka potražnja može da bude veća i neka, da će se neko više aktivirati.
Pomenuli ste Ameriku i da njih sekira što poskupljuje gorivo na pumpama. Oni uglavnom troše benzin. Njih je benzin u stvari, yes. Cena benzina je njima kritična. Kad sad pričamo o samim cenama, ono što mi platimo kao potrošači na pumpi, deo ide naftnim kompanijama, deo ide državama. I manje više, da li je u svim zemljama što se tiče poreza, akciza, tih nekih takse koji su u maloprodajnoj ceni, da li je slična politika ili ima razlike?
Veoma velike razlike ima, zaista između zemalja. Pre svega da odmah izdvojimo zemlje koji su veliki proizvođači sirove nafte, oni prosto fiskalno opterećenje sele na taj segment, znači na opterećuju fiskalno proizvodnju, eksploataciju sirove nafte, pa imaju mogućnosti da rasterete potrošnju, pa su derivati po pravilu u tim zemljama nešto jeftiniji. Sada će neko reći, pa baš nije tako u skandinavskim zemljama koji imaju puno severnomorske nafte, ali njihovo fiskalno opterećenje je zapravo posljedica toga što žele time da finansiraju jednu energetsku tranziciju, što iz tog novca zapravo hoće da otežaju potrošnju derivata nafte, da kažem, velikim fiskalnim dažbinama, a da favorizuju neke druge. Ali po pravilu, kažem, uglavnom po pravilu u cijelom svetu.
Ali oni su inače specifični što se tiče energije, da. I ekoloških akcija.
Apsolutno, i struktura njihova energy mix je potpuno atipičan, ali po pravilu zemlje proizvođači nafte opterećuju eksploataciju nafte. Ovaj drugi, mnogo veći broj zemalja zapravo ima vrlo različitu politiku fiskalnog opterećenja potrošnje derivata nafte. Ja sam baš dolazeći sad ovu emisiju pogledao malo kako izgleda stanje u Evropskoj uniji, dodajući i ove naše zemlje iz okruženja koje nisu u Evropskoj uniji. Dakle, čak preko euro, skoro euro, 0,5 holandske takse na dizel.
Naše to je znači porez, akciza i takse?
Ukupne takse. Ukupne sve što potpada pod to, znači u Holandiji, to je najčešće u većini zemalja su to akcize i PDV, ali ima nekih zemalja sa nekim specifičnostima, reći nešto kasnije o tome. Mi smo recimo na 749 evra po 1000 litara, to je dosta manje, ali smo daleko opet od začelja tabele, da kažemo, daleko smo od zemalja koji imaju sličan BDP kao Srbija. I još što je bitno, većina ovih zemalja gde je jako veliko zahvatanje po osnovu fiskalnih dažbina u ceni goriva, u ceni dizela, imaju ozbiljno relaksiranje tih fiskalnih dažbina za određene namene. Tako da ekonomija, pre svega transport, prevoz putnika,
Poljoprivreda.
Te grane su znatno oslobođene, u velikoj meri su oslobođene plaćanje fiskalnih dažbina na isti taj dizel. E sad, jedino što tada morate u takvoj zemlji da imate jednu ozbiljnu kontrolu potrošnje. Kako taj dizel sa niskim fiskalnim zahvatanjima ili bez ikakvih fiskalnih zahvatanja ne bi završio u putničkim vozilima. U zapadnoj Evropi je to drastična kontrola koja kazne su vrlo ozbiljne, da retko kome padne na pamet da tako nešto uradi. Mora da prati, znači, relaksacija, kontrolu.
Kod nas su ljudi sipali ložulje u automobile umjesto dizela,
ne tako davno, 2011. i 2012. godine.
Čak su i neke naftne kompanije uvozile lož ulje umesto dizela i posle ga na svojim pumpama prodavale kao dizel, ali da li je izlaz jedino da se povećaju porezi? Zar ne bi država morala da uloži u veći broj inspektora, u veći broj kontrola, a pritom mi imamo monitoring, imamo dosta tih nekih akcija koje je država sprovela da bi kao štitila.
Vreme je da se odmeri koliko neke od tih troškova zapravo zaista daju efekte. Jer ako imate istovremeno monitoring kvaliteta goriva i uzimate više od 3.500 uzoraka na svim benzinskim stanicama Srbije, pored toga imate i markiranje goriva, da li tu možda nešto može da se relaksira, da li je potrebno jedno i drugo, ili na kraju treća stvar, imate standardnu državnu administraciju koja bi na osnovu prometa prosto i kontrole finansija i kontrole tokova roba mogla svojim redovnim inspekcijskim nadzorom, to mi smo se za to zalagali još pre uvođenja markiranja, da zapravo ne opterećujemo cenu goriva. Pazite, od negde 2016. godine na ovamo, 14. godine, mislim da je onda uvedena taksa za formiranje obaveznih rezervi. To je prva taksa koja je bila uvedena mimo akcize, onda je uvedena taksa za energetsku efikasnost, pa taksa za markiranje goriva, taksa za monitoring, ili nije taksa, da kažemo naknade. Te četiri naknade, ni jedna od tih naknada nije, da, tako da kažem, ušla u akcizu. Mi smo rekli, nemojte više dodavati te naknade, doćemo do toga da gorivo toliko bude skuplje nego okruženje, da toliko napravimo veliku razliku da će nam zapravo prvo cvetati crno tržište i da ćemo deo potrošnje goriva u Srbiji imati na osnovu kupovine goriva u okruženju. To niko ne želi, prosto da punite budžete susednih zemalja umjesto svoj budžet.
A zašto nema sluha? Znači nema sluha zapravo u Ministarstvu financije, jer ono
Ministarstvo financije, čak su znali da nam kažu, pa šta je to? To je tako mala naknada. Pa kad je tako malo, uključiti u akcizu, nećete ni osjetiti. Ne. Uvijek je to dodavano jedno na drugo. Naše fiskalno opterećenje izgleda baš tako kao da ga je kreiralo samo Ministarstvo financija. A zapravo u svim zemljama politika akciznog oporezivanja energenata je u velikoj meri pitanje politike zaštite životne sredine, politike saobraćaja. Znači, ne možete da posmatrate to samo s tog aspekta. Što više povećavamo akcizu, to će imati veći priliv u budžet. Dobro, da li to stvaruje neke negativne efekte? Kada god mi se zalažimo za to da se nešto promeni u politici akciznog oporezivanja, oni kažu, dobro, iskažite nam to kako će to ostaviti efekte. A kada su povećavali akcize, bojim se da niko nije gledao kako ćete negativne efekte ostvariti i nakupilo se toga. Naši transporteri, recimo ceo, mogu slobodno reći, međunarodni transport iz Srbije koji vozi u inostranstvo, koristi gorivo kupljeno u inostranstvu. Jer su zemlje u okruženju napravile...
Znači, kamion krene iz Srbije sa rezervarom na minimumu, tamo čim pređe u neku susednu zemlju, tamo ima koju vrstu povlastice?
Prvo, te zemlje su izgradile okviru svoje politike akciznog oporezivanja posebno mogućnosti za kupovinu goriva kamionima, pre svega u tranzitu, kažem, teretnom saobraćaju, ali i autobusima, naravno. To se realizuje na jedan vrlo komforan način, ima tu i posredničkih firmi koji tome pomažu, ali bitno je da država brzo i efikasno, recimo, ako garantuje povrat PDV-a za kupljeno gorivo, da se to realizuje brzo. Da tu nema čekanja, da tu nema odugovlačenja, da to može da se s lakoćom rešava i onda će se svi vozači opredeljivati i vlasnici kamiona za to da, osim oslobađanja PDV-a, imamo tu i zemalje u okruženju koje imaju i nešto nižu akcizu, znači za kamione u tranzitu. Tako da svako se snalazi kako hoće.
Ja se sećam da je
hoće.
Još 90. godina da su predstavnici vlasnici, da kažem, benzinskih pumpi, kompanija koje su počinjale da dolaze, posle 2000. pogotovo, da je tad krenula priča zapravo o tome da moramo da uradimo nešto, da kamioni u tranzitu, autobusi u tranzitu, turisti, da oni stanu i sipaju gorivo kod nas i da to nije samo zbog toga da bi oni na određenoj pumpi natankovali gorivo, već da je to bitno za srpsku privredu.
Pa, naravno, jer pazite, ako kažemo da je negde oko 55% su državne dažbine, ko od toga ima više koristi? Državni budžet ili ceo naftni sektor koji iz ovih 45% mora da finansira sve od istraživanja i proizvodnje nafte do kraja. Znači, država tu zapravo može puno da profitira. Kada je u pitanju putnički saobraćaj, putnički automobili, tu nema baš previše kalkulacija, govorimo o tranzitnom saobraćaju, oni da, izračunaju oni to sebi neku matematiku, ali ne ustežu se od toga da sipaju gorivo Srbiji. Ali bukvalno ni jedan kamion koji prolazi kroz Srbiju stranih tablica ne sipa gorivo u Srbiji. Kako je moguće da nismo uspeli za sve ovo vreme da stvorimo uslove da bar neku zemlju...
A imali neke procene na osnovu broja kamiona koji prođu godišnje?
Kakav je to potencijal?
Naravno.
Prvo, jako se menja tranzit iz godine u godinu, ali...
I sad zbog korone, da, naravno, ona je vanedna za jedan...
Upravo zato smo mi predložili da Ministarstvo saobraćaja sa svojim podacima sa naplatnih rampi, da Ministarstvo financija, odnosno Uprava carina sa svojim podacima sa carinskih prijelaza, mi ne znamo koliko kamiona, znate, kamion koji uđe u Srbiju, ne znamo da li izašao iz Srbije i kad. To je prosto podatak kojim upravo Ministarstvo financija barata. Mi znamo tačno šta su uslovi da bar naše vratimo.
Ali u vreme digitalizacije moglo bi da se naprave preseci, kako da se uporede ti podaci.
Ono što smo mi predložili, znači Ministarstvo financija, Ministarstvo saobraćaja, energetike i mi kao deo ekonomija, znači da sedemo za sto i da napravimo koji su to minimalni uslovi da se privuku kamioni u tranzitu da sipaju gorivo u Srbiju, a pre svega da se privuku naši domaći kamioni da kada krenu napolje koriste srpsko gorivo. Ako oni mogu da kupe gorivo za 90 euro centi, recimo u Mađarskoj, zašto mi ne bi ponudili za 87? I mislite da država ne bi zaradila? Pa bi.
A ovako kupe gorivo od 90 centi u Mađarskoj i onda istankuju kod nekog preprodavca, ne rade
ne,
naravno
dobro,
to svi
koriste
kamioni.
Ga za, pre svega za saobraćaj tamo gde su krenuli, ali u povratku po pravilu oni se vraćaju punih rezervoara, pa to mogu da koriste i u domaćem saobraćaju. Ono što se dešavalo u pograničnim regionima Srbije, recimo prethodnih godina, država je preduzela opet neke mere i uradili su dosta toga i MUP i tržišna inspekcija i carina, svi su se zdali da spreče da se u rezervoarima malo većih vozila teretnih prevozi gorivo u Srbiju radi dalje prodaje. To kažu da je sad sputano, da je toga nema tako puno i možemo reći i evo na osnovu podataka o prodaji recimo goriva na benzinskim stanicama u Zvorniku, Loznici i tamo taj deo uz granicu sa Bosnom, da prvi put 2020. godine smo zabeležili neki porast prodaje.
A da li je
nije
to
ni blizu
korone,
ono pravo. Pa bili smo zaključani. I to je bila pokazna vežba za Ministarstvo financija. Vidite, ako budu građani Srbije koristili gorivo Srbije i budžet će biti puniji, ali to ne možemo uraditi represijom, nego jednom pametnom politikom akciznog oporezivanja. I ono što je najgore, negde 6 godina, uslovno da kažem, smo narušavali do tada ustavljeni režim oporezivanja, odnosno iz godine u godinu, tih godina drastično su povećavane akcize i uspostavili smo neke paritete koji su potpuno nelogični, energetski nelogični. Imamo najviše takse na dizel gorivo u regionu uz mogućnost povratka dela akcize za transportere i dalje najskuplje gorivo, ili drugi imaju povrat akcize, odnosno relaksaciju. Tako da smo ekonomija Srbije je sad opterećena. To pitanje u kojoj meri treba izračunati. Kako izračunati sad za svakog pojedinačno? Znači, koliko je manje konkurentna svaka od naših grana zbog toga? U poljoprivredi da ne pričamo.
Poljoprivreda je zapravo jedno vreme imala dizel gorivo.
Da, regresirano, tako se zvalo, regresirano gorivo. Da,
gorivo. Da. Onda je država to ukinula pod opravdanjem da se ne sipa u traktore, kombajne, u druge te mašine, već u automobile. I onda su neke naftne kompanije napravile svoje loyalty programe za poljoprivredu, ali u suštini nije posao naftnih kompanija da one brinu o poljoprivredi.
Pazite, svaka naftna kompanija ima neki loyalty, ne samo loyalty program, nego ima neke rabatne skale u zavisnosti i od toga koliko ste veliki kupac. Vi i ja sigurno nismo veliki kupci ni za koga, ali počevši od nekog taksiste pa do nekog poljoprivrednika koji obrađuje par hiljada hektara, poljoprivredne organizacije koje obrađuje par hiljada hektara oranica. Pravi se gradacija u ceni, nisu sve cene jednake, a to je ono što može da ponudi naftni sektor. To je daleko manje nego onoga što može da ponudi država.
Šta rade po pitanju, evo, baš goriva za poljoprivrednike članice Evropske unije? Čak i Hrvatska ima program i za ribare i za poljoprivrednike.
Jest, pazite, ako njih poljoprivreda je sve od pčelarstva, stočarstva, ratarstva do ribolova. Znači sve je uključeno i oni praktično bez ikakve naplate trošarine, kako ne kažu, za akcizu i to gorivo isporučuju njima. Postoji poseban lanac prodaje, znači počevši od proizvodnje ili uvoza gde se to gorivo oboji posebnom bojom i tako pusti na tržište.
Ali bilo je i kod nas nekad bojeno, ja se sećam
da... Ložulje je bilo bojeno, kao isto, znači u svim zemljama Evropske unije se obeležava gorivo sa nižom nižim akciznim opterećenjem ili bez akcize. To se obeležava. I prosto onda se, kada se uopšte kontroliše tržište, onda se kontroliše prisustvo tog markera, koga ne može da bude u vašem i mom rezervuaru vozila, i on ostaje dosta dugo. Ako je samo jednom iskoristite dosta dugo, taj trag ostaje u rezervuaru i jednostavnom analizom goriva iz naših rezervuara konstatuje se, ops, vi ste to koristili.
I kad bi neko bio kažnjen?
To prate drastične kazne. Svaka relaksacija, svaka pomoć, svako regresiranje ovaj gorivo zahteva ozbiljnu kontrolu. Znači, nema tog kome prsti se neće pokušati zalepiti za takvo gorivo. Prosto uvek prati, znači, to oslobađanje od akcize ili smanjenje akcize prati ozbiljna kontrola. Pogledajte, u Holandiji, Finskoj, Grčkoj, Italiji, Portugalu, to su zemlje koje imaju preko evro i samo državnih dažbina. To vam je, znači, koliko, 117, 118 dinara, samo državne dažbine. Pazite, tek treba da dođe tu naftni sektor, znači to su cene, to je sadašnje stanje, nije uvek tako.
Sad ste pomenuli markiranje. Mi imamo, znači, markiranje svakog goriva, ali ne pravimo tu gradaciju za određene vrste potrošača, već bi to trebalo zapravo da spreči samo šverc i da pojača kvalitet goriva.
Markiranje je zapravo kontrola naplate fiskalnih dažbine. Znači, ono gorivo za koje su plaćene fiskalne dažbine bude obeleženo određenom koncentracijom markera i bude pušteno na tržište. Ukoliko se na tržištu bilo gde nađe gorivo koje nema tu koncentraciju markera, recimo, može da se desi da se nađe u nekom povratniku samo letovanja zato što je točio gorivo u Makedoniji, naravno da u rezervaru tog vozila neće biti odgovarajuća koncentracija markera, ali u svim drugim, ne može u lancima prodaje da se nađe, ne može da se nađe na benzinskim stanicama, u veleprodajnim skladištima, u akciznom skladištu proizvođača, znači tamo gde se obeležava, nakon obeležavanja, je tako da kažem, u akciznom se još ne obeležava, nego po izlasku iz njega, znači ukoliko se bilo gde u lancu distribucije u autocisterni koje vozi gorivo ka benzinskoj stanici nađe gorivo koje nema odgovarajuću koncentraciju markera, znači da na svo to gorivo nisu plaćene dažbine. To ne mora znači da je to gorivo loše. Znači, to možda je samo namješano gorivo kvalitetno, prošvercovano, koje neće narušiti kvalitet goriva, ali jednostavno nisu plaćene dažbine. I to je ideja bila, država Srbija se jedina opredelila za taj
to
sistem.
To sam upravo htjela da vas
apsolutno
pitam, retki smo.
Ne, mislim, u Evropi Turska ima jedan sistem sličan kontrole, ali pazite, Turska je oko sebe, koliko mora ima i koliko potencijalnih ulaza goriva, oni nisu jadni mogli ni na koji drugi način to da reše. A vi u Srbiji imate jednog proizvođača derivata nafte, imate ukupno, ne znam, 10 vrglave uvoznika derivata nafte i benzina i dizela, nešto više uvoznika tečnog naftnog gasa, pa to može se završiti sa 15 inspektora. Dakle, ako na tom ulazu kontrolište, naravno to podrazumeva pedantan i vrlo detaljan rad uprave carina, policije, preko granične šverca.
Ali čak i kad imamo markiranje, šverca može biti ako nema te kontrole.
Mi smo više u 90. godinama. Znači, nije to ono, ja hoću da verujem da je država uspostavila mehanizme zaštite kontrole i granica i promet roba i nema razloga više da se prema ekonomiji.
Mislite da nema više onih brodova koji stanu negde na Dunavu pa da se istankuje gorivo iz barže?
Pazite, i hoću da verujem da je to tako. Jer posle ovoliko godina od smo se odmakli od 90-ih da nemoguće da nemamo izgrađen mehanizam kontrole takvih zloupotreba i da onda celo tržište posmatramo kao jedan kriminogeni ono, teren.
A koliki je red veličina, na primjer, troška tog markiranja i još nekih troškova koje bi mogli da izbacimo iz maloprodajne cene?
Ja sad ne znam tačno da vam kažem koliko je to, ali
po litru, na primjer, pa.
Da, to ima u službenom glasniku i objavljeno taj iznos, nije malo. Pitanje je samo kakvi su efekti, koliko god da je kakvi su efekti. Ja zastupam mišljenje da su najveći efekti postignuti u kontroli tržišta zapravo kada je uvedena akciza na lož ulje, sutradan je prestao uvoz i šverc lož ulja. Kada je uvedena akciza na biodizel, sutradan je prestao uvoz ili nisu imali kuda da ga plasiraju. Slično nešto smo uradili sa zabranom prodaje lož ulja na benzinskim stanicama. Potpuno ista stvar je urađena kada je zaključkom vlade uvoznici baznog ulja su obavezani, bazno ulje je derivat nafte koji takođe može da završi u dizel gorivu, svi uvoznici su dobili obavezu da izveštavaju svakoj promeni vlasnika baznog ulja, tako da se
od uvoza pratio
trag i uvoz baznog ulja je za vrlo kratko vreme bio sveden. To su neke administrativne mere koje su dale fantastične efekte.
A ne koštaju?
A ono što je markiranje učinilo, to je stalno prisustvo inspektora na terenu, jako veliko broj uzoraka, analiza koje se brzo rade terenskim uređajem za markiranje i što je praktično sa benzinskih stanica proteralo. Proteralo gorivo koje, na koje nije plaćena akciza gotovo u potpunosti, što ne znači da nema i dalje crnogoriva, nego da se ono samo ne nalazi više u tim kanalima distribucije, nego je skrenulo tamo ka veleprodaji, gde se iz veleprodaje direktno snabdevaju krajnji potrošači, pa koliko puta su ušli u dvorište poljoprivrednika ili građevinske organizacije, neko gradilište puteva, zgrada, dajmo da vidimo šta ti bageri, šta te buldožeri, šta oni troše, da li tu ima ispravna koncentracija markera.
Buldožerom
niko nije otišao u inostranstvo na more.
A te potrošače inspektori
pa ne mogu da kažem zaobilaze, ali svakako da nije dovoljno usmerena kontrola ka tim mestima, jer onda vas više ne zanima kuda i šta ušlo. Vi znate gde će to da završi. Vrlo dobro svi znamo da će to završiti u rezervarima teških građevinskih mašina, poljoprivrednih mašina, pa ajde i kamiona. Zamislite kada bi se samo na to fokusirala inspekcija, šta bi pronašli.
Krajnji rezultat je zapravo da bi mogli da budu manje zakatanje države od maloprodajne
cene. Ovo je drugo petogodište kako se markira gorivo. Cena markiranja se nije promenila. U prvom periodu vi ste imali ozbiljne ulaganja, da kažemo, u formiranje sistema. U drugih 5 godina više ta ulaganja nemate jer cena markiranja ostala ista. Pitanje je da li je moralo to baš tako i šta će biti u sledećih 5 godina. Da li ćemo? Mi smo pokušali upravo pre isteka tih 5 godina od markiranja goriva, negde kad je 4 godine prošlo, da pokrenemo inicijativu da zvanično drži, ako je to sve kako treba, ako su efekti zaista takvi, nema razloga da, pazite, naftnim kompanijama i tekako odgovara uređeno tržište. Ali isto tako naftnim kompanijama odgovara i ako je cena goriva niža.
I naftne te kompanije koje su članice udruženja naftnih kompanija, to su ove naftne kompanije koje posluju u Evropi, uglavnom u
internacionalne
kompanije, Evropske unije, naravno. Znači koje poštuju ta propis Evropske unije.
Ne, prosto u udruženju naftnih kompanija nema dileme, su kompanije koje se od ulaska na srpsko tržište zapravo zalažu za uređenje tog tržišta, jer što je tržište uređenije, već je taj kolač koji svi zajedno delimo. Znači, to je, zato se mi zalažemo da to tržište što budeš, ali isto tako i što niža cena goriva, veći je promet. Što veći promet, veći će biti i fiskalni prihodi i prihodi naftnih kompanija. Znači, to je nešto što je ovako nerazdvojno povezano između odnos, interes države, interes naftnih kompanija, prosto
samo u državi za sad nema dovoljno sluha. Država je znači ta koja bi trebala da nastavi da menja, da kažemo, zakonski okvir da bi se ispoštovalo ono jevrejsko pravilo što više prodaš, veća ti je zarada iako je prodaja po nižoj ceni.
Tako je, mislim da možemo da uradimo dosta toga i opet kažem, politika akciznog oporezivanja nije samo smanjiti akcize. Treba da razdvojiti malo stvari, treba se podstakne na neki način kupovina goriva, jer počnemo od toga naših kamiona koji idu u međunarodni transport i uopšte ekonomiju našu, ako se relaksira i u troškovi ekonomije, valjda će taj
onda
budžet imati prihodi po drugim osnovima.
Neće kupovati po crnim tržištima.
Ne samo gorivo, nego će generalno valjda imati prihode više država i po drugom osnovu. To se neće desiti sutra, ali će se kroz period neki dešavati i prosto će imati, više će, recimo što se više uredi sistem refakcije akcize i ona poveća, više će imati kompanije transportera i ne znam i građevinske firme koje će ući u legalni sistem što više kako bi ostvarili to svoje pravo i po drugim osnovama gde su možda u sivoj zoni. Što više će ući u zelenu zonu da bi mogli da ostvare pravo na ozbiljnu refakciju.
I pritom to znači da ne treba izmišljati rupu na saksiji, samo treba uraditi ono što su ozbiljne ekonomije već uradile.
Da, treba se opredeliti za neko, mi mislimo da je ovo jedan od gorih scenarija koji nam se dešava, da ne moramo da budemo Makedonci, da jurimo s njima koga će imati niže akcize, to je prosto nemoguće i nema potrebe, ali jednom pametnom politikom uravnoteženih akcize, možda promjenom međusobnih pariteta i pomoći ekonomiji, mislim da može dosta da se uradi.
to je otprilike bila poruka koju smo želeli da vam uputimo. Znači, sipajte gorivo, gledajte različite naftne kompanije, različiti vlasnici benzinskih pumpi imaće različite, ali ipak slične cene goriva na u maloprodaji, a država je ta koja treba da nam pomogne da imamo jeftinije gorivo, da brže punimo i praznimo rezervoar, a država da koristi sve to za punjenje budžeta. Hvala vam.
Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.